Бишкекте кечки саат 8 Обода Азаттык радиосу. Кайрылуу кеч, кадырман угарман. Азаттык 13 февраль дүйшөмбүдөгү кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым сааттык программабызда төмөнкү темаларга токтолобуз. Виртуалдык оюндан шартынан жабыркаган окуучу кыз ооруканага түштү. Жогорку кеңештин депутаты Пирамида жана 5-чи канал телеканалдарын менчиктештирүүнү сунуштады.
Пирамида менен 5-чи канал депутат Примовдун пикиринде бюджетке ашыкча жүк болуп атса, аталган каналдардын жетекчилиги тескерисинче өздөрүн аравык абалда калган ТВ каналдай сезип жүрүшкөнүн жашырышпайт.
Алдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка макала маалыматтарды угаласыздар. Программанын продюсери жасаган мен Айданбек Ахмат уулу алып барам. Биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Көгүлтүр отко бай дүйнөдөгү эң жогору өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда шайлоочулардын 97% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди.
Ссылаясь на предварительные результаты,
алдын ала жыйынтыктар боюнча Түркмөн демократиялык партиясынын талапкери Гурбангулу Бердимухамедов 3,670,000 добуш же добуштардын 97.69% алып Түркмөнстандагы президенттик шайлоону жеңип чыкты, деди Боршайком төрагасы Гүлмурат Мурадов. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык, бул жолу президент 5 жылга эмес 7 жылга шайланды. 12 февральдагы президенттик шайлоого Бердимухамедовтон башка 8 талапкер катышкан. Human Rights Watch укук коргоо уюму сөз эркиндиги жок өлкөдө жарандар мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес деп белгилеген. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн мүлкү тууралуу депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүн иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президент Алмазбек Атамбаевдин Кипр офшорундагы мүлктөрү тууралуу айткандарын иликтөөгө жана тиешелүү чараларды көрүүгө тийиш. Башкы көзөмөл органына иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу коомчулукка жана президентке маалымат берүү милдети да жүктөлдү. Өмүрбек Текебаев дүйшөмбүдө Бишкектеги саясий форумда Кипрге барып, ал жакта Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин, жакында коомчулукка жарыя кыларын билдирген. Румынияда болсо өкмөткө каршы демонстрациялар уланууда. 12 февральдын кечинде Румыниянын баш калаасы Бухарестте 70,000 адам нааразылык акциясына чыгып, кайрадан солчул өкмөттү кызматтан кетүүгө чакырышты. Өкмөткө каршы демонстрациялардын 13-күнүндө Бухаресттен башка шаарларда да нааразылык акциялары өттү.
Ведомстволук комиссия бардык келтирилген доомактан
өкмөт туура чечимдерди кабыл алган жок. Чечимдер жалпы түшүнүккө каршы жана бийликтин башка бутактары менен кеңешилбей туруп кабыл алынды, деди демонстранттардын бири Александр. Румыниядагы элдик толкундогу социал демократтар партиясы кураган өкмөттүн айрым коррупциялык иштерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу чечими себеп болгон. Элдин талабынан кийин бул план артка чакырылган менен демонстранттар премьер министр Сарен Гриндиану баштаган кабинет мүчөлөрүнүн кызматтан кетишин талап кылышууда. Өткөн аптада парламент өкмөт башын иштен кетирүүдөн баш тарткан. Мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Тайырбек Сарпашев кызматынан убактылуу четтетилди. Премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен төраганын милдетин анын орун басары Күмүшбек Шамканов аткармай болду. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргендей, Тайырбек Сарпашев берген арызына ылайык иликтөө иштери аягына чыкканга чейин ээлеген кызматынан бошотулду. Буга чейин башкы прокуратура 2010-жылы бийликтен кулатылган президенттин уулу Максим Байкеевке таандык берген жердин сатылышына байланыштуу Сарпашевди иштен алынуу премьер-министрге сунуштаган. 2015-жылдын ноябрь айынан бери мамлекеттик каттоо кызматы жетектеп келген Сарпашев эч кандай күнөөсү жоктугун билдирүүдө. Казакстанда саясий калем Трибуна көз карандысыз гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучусу Жанболот Мамай камакка алынды. Ага акчанын изин жашырды деген айып тагылып, 2 айга тергөө абагына камалганын Адил сөз бейөкмөт уюму кабарлады. Саясий калем Трибуна гезити өз бетинде казак өкмөтүн сындап келген. Тергөөчүлөр Мамайды Бозгундагы казак олигархы Мухтар Аблязов уурдаган акчанын изин жашырууга көмөктөшкөн деп күнөөлөп жатышат. Журналист Аблязов менен эч кандай байланышы жок экенин айтып, кылмыш ишин саясий куугун токтоп атады. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирбеген өлкөлөрдөн келген автоунааларды каттоого убактылуу уруксат берди. Буга техникалык коопсуздукту текшерүүчү лабораториялардын текшерүү жабдыктары менен жабдылоо алектиги түрткү берди. Транспорт каражаттарын каттоо департаментинин башчысы Жоошбек Коёналиев даярдык жоктугунан убактылуу жеңилдиктерди киргизүүгө туура келгенин Азаттыкка билдирди. Евразиялык экономикалык биримдиктен 12 февральда ишке кирген техникалык регламентине ылайык, уюмга кирбеген өлкөлөрдөн чыккан автоунааларды коопсуздук күбөлүгү жок каттоого тыюу салынган. Ага ылайык кыргыз өкмөтү транспортту мамлекеттик каттоого алуу диагностикалык борбор берген документ аркылуу гана ишке ашары маалымдаган. Бул өз кезегинде ишкерлердин жана авто сүйүүчүлөрдүн нааразылыгын жараткан. Кыргызстандык режиссер Актан Арымкубаттын Кентавр аттуу тасмасы Берлинале фестивалинин панорама бөлүгүндө көрсөтүлүүдө. Фильмдин дүйнөлүк премьерасы 10 февралда болду. Ат адамдын канаты деп башталган тасмада Камбар ата тукуму кырылып баратат деп жылкылардын союлушуна каршы чыгып, күлүк аттарды уурдай качкан жана кудайын издеген айылдык кентавр аттуу адамдын жашоосу баяндалат. Германия, Франция, Голландия жана Кыргызстан биргеликте тарткан тасмада баш каармандын образын фильмдин режиссеру Актан Арымкубат өзү жаратты. Азаттык албетте кентавр тасмасынын ийгилигине жана алдыдагы жетишкендиктерине көз салып турмакчы.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Үчүнчү 15 февралда Кыргызстандын тоолуу аймактарында автожолдордо кар күрткүсү топтолуп көчкү түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болот. Ошондуктан автоунаалар ортосундагы кыймыл аралыгы 500 метрден кем болбошу керектиги эскертилет. 14 февралда түнкүсүн Чүй, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаабай. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде туман түшүшү мүмкүн. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн -2-7, күндүз -2-+3 чейин. Таласта түнкүсүн -2-7, күндүз 5 градуска чейин жылуу болот. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -5, күндүз +1-6. Ысык Көлдө түнкүсүн -2-7, күндүз +1-6. Нарында түнкүсүн -11-16 чейин суук болот. Күндүз болсо -11 чейин суук. Бийик тоолуу аймактарда 12-23 градус суук, күндүз -3-8 чейин. 14 февралда Бишкек шаарында түнкүсүн кар жаабай, күндүз бир аз кар жаашы мүмкүн, туман түшүшү ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрге чейин жетет. Түнкүсүн суук -3-5 чейин болот, күндүз +2 градус болот. Урматтуу көрөрман, биз программабызды улантабыз. Чүй облусунун Москва районунда 6-классынын окуучусу баш мээси чайкалып ооруканага түштү. Ал классташ кыздары менен космостон салам деп аталган оюнду ойноп жатып, токмок жегенден кийин ооруп калганы айтылууда. Аны сабады деген окуучулар бул айтылгандарды четке кагат. Жабырлануучунун жакындары аталган оюндун талабы боюнча кыздар бири бирин сабабаса да, эч кимге айтпашы керектигин билдирип, мектептердеги мындай көрүнүштөргө бөгөт коюуга чакырып жатышат. Кабарчыбыз Нуржан Токтоназарова теманы улантат.
Привет из космоса деп чачыман жууп.
Милана Бешенбаева Ак Суу айылындагы №2 мектептин 6-классында билим алат. 9 февралда сабак учурунда мугалим сыртка чыгып кеткенде классташ кыздары космостон салам деген оюн ойношуп, бири башына катуу нерсе менен чаап жибергенин Азаттык радиосуна айтып берди.
Айттым анда мен партада отурганда угуп башташтан туруп бир кыздын чачын жууп салгам. Жуусам ал катуу угуп туруп нары жака чуркап кеткен.
Милана ошол күнү 10 мүнөттө эле жетчү үйүнө 2 саатта араң жетиптир. Ал баш ооруганын мугалимдерине да айткан эмес. Анткени тең туш кыздары ар кандай сөздөрдү ойлоп табасың деп коркутуп мазакташканын айтууда.
Не мен чапкандарын мен түшүнбөй койдум. Көзүм көрбөй баштады уже. Мугалимге айткан жок мени ябида болуп башты. Айтып отургандарынан разный истории придумываешь деп айткандарынан унчукпай көтөргөм да үйгө. Жыгылып кусуп тегиз жайлап берди үйгө чейин. Келдим анан келип тайнама айттым да.
Милана азыр Москва райондук аймактык ооруканасынын травматология бөлүмүндө жатат. Оорукана директору Болотбек Ширинбаев учурдан абалы орто деп билдирди.
Диагнозу болсо баягы мээнин чайкалышы деп коюлду. Ушип мягкий ткани деп жазылып турат. Гематома жок экен, кичине шишик бар экен да. Ошондой шишиги бар экен. Ошо кол тийсе кичине ооруп атат деп атат.
Жабырлануучунун ата-энеси Орусияда иштейт. Өзү Таята тайэнесинин колунда чоңойгон. Тайэнеси Жаңыл Бегалиева мектеп окуучулары ойногон оюндун шарты боюнча окуучу катуу жабыркаса дагы ыйлабашы, эч кимге даттанбашы, ата-энеге мугалимге айтпашы керектигин белгилейт.
Кыз үйгө араң келди ыйлап. Саат 5:00 араң басып келди, ошо кусуп атып араң келдим деди. Бир кыз жеткирип келдим тайне деди. Саат 7:30 чейин чай пай ичсең балким басылып калат, жөн эле катуу тартып койгонго десем, жок, башым чыдатпай атат деп чайды чалбай койду. Больницага келгенден кийин тиги эмеге ЭДН дагылар келди, милициялар келди, арыз жаздык, бердик. Бул деген мамлекеттин мыйзамынан дагы күчтүү мыйзам, бул мектептеги кылмыштуулук болуп атат.
Ошол эле маалда Милананы сабады деген кыздар бул айтылгандарды четке кагууда. Мектепке барып аларды кепке тартканыбызда космос деп аталган оюн бар экенин расташып, бирок анда бири-бирин катуу урбай эле чаштан тартып ойногонун айтышты. Кыздардын ата-энелери болсо Милананын башындагы шишик мурунтан эле бар болгон деген жүйө келтирип, айыпты жабырлануучу тарапка оодарды. Сөз Рая Супатаевада.
Бири-бирин догонялка ойноп, баягы шишка задеть эткенде, ошондо ооруп кетиптир. Ооруп кеткенде тиги кыз: «У меня больно там шишка», дептир. А что случилось деп кыздар ошентсе, я ударилась кирпичом, дептир. Анан кийин эми бул үйүнө барып, эмне кылып фантазия кылып, эмне атасына айтып барды, ким билет? Кызга деген жакшы психолог керек.
Мектеп директору Замир Оразалиев да муну түшүнбөстүк катары баалап, окуучулар Милананы катуу нерсе менен башка урган деген маалымат чындыкка коошпойт деп билдирүүдө.
Бул кыздар ойношкон бала, 6-класстар. Ошондон келип чыккан бир түшүнбөстүк болду да.
Кыргызстанда февралдын башында интернет аркылуу өспүрүмдөр арасында опурталдуу оюндар тараган. Бирок космостон салам деген оюнду интернеттеги кооптуу оюндар менен салыштырбоо керектигин иштеликтеп жаткан райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Улан Чокеев маалымдайт.
Бирөө иштетип жазылып калган, ким жазса дагы. Өздөрүңө сүйлөшөтпайсызбы дагы азыр көрөсүз. Эми эч нерсе ошондой оюн чыгарбайсыз. Интернеттен алынып кандай оюн эмес.
Анткен менен бейтапканада жаткан кыздын тайэнеси Жаңыл Бегалиева Кыргызстандагы мектептерде бул оңдуу көрүнүштөр күчөп жатканынан кооптонот. Ата-энелер жана жергиликтүү жетекчилер көйгөйгө бөгөт коюуга аракет көрүүнүн ордуна директорду иштен бошотуп же сөгүш жарыялап, жаап жашырууга умтулуп, натыйжада окуучулар арасында ар кандай окуялар орун алып жатканын кайталоодо. Ал өлкө бийлигине кайрылып, балдар жөнүндөгү тиешелүү мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө, балдар үчүн ата-эненин жоопкерчилигин күчөтүүгө чакырды.
Эртеңки күнү кимдин баласы ушундай акыбалга туш келип калат? Биз мектепке жакшынакай берип аткан балдарыбыз жакшынакай мектепти бүтүш керек.
Мектептеги чатак боюнча Билим берүү жана илим министрлиги комиссия түзгөн, иликтөө уланууда. Окуяны башкы прокуратурадагы көзөмөлүн алган. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Коректи Евразия телепрограммасынын бул жолку чыгарылышында Түркмөнстандагы президенттик шайлоо, Өзбекстандан акталай акча тартыштыгын жоюу демилгеси, Тажикстандагы килем алып кирүүдөгү бажы төлөмдөрүнүн кымбаттоосу, Грузиядагы ири түрк мектептеринин биринин жабылышы, раритет Ил-14 учагын асманда көргүзү келген ардагер учкуч туурасындагы баяндар камтылды. Программаны бүгүн кечки саат 21:30 ЛТР телеканалынан көрүңүздөр, өткөрүп жибербеңиздер.
Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Жогорку кеңештин айрым депутаттары мамлекеттин карамагында телеканалдар көбөйүп кеткенин айтып, аларды жеке колго сатууну сунуштады. Мындай телеканалдардын катарына мамлекеттин облустагы телеканалдары жана 5-канал менен пирамида каналы тизмектелди. Өз кезегинде аталган каналдын жетекчиликтери мамлекеттик каналдар өз күчү менен каражат таап иштеп жатканын билдиришти. Ал эми медиа эксперттер бийлик телеканалдарды саткандан соң маалыматтык саясаттан утулуп каларынан чочулап, бир колдо кармап келе жатканын айтышат. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
Мамлекеттик делген 5-канал менен пирамиданы инвесторлорго сатуу демилгеси болгондо да бийликчил депутаттардан көтөрүлдү. КСДП фракциясынын жыйынында депутат Улан Примов бүгүнкү күндө мамлекеттин саясатын бир канчалаган телеканалдар жүргүзүп жатканын айтып, алакандай Кыргызстанга бир телеканал эле жетиштүү экенин айтты. Депутат бүгүнкү күндө КТРК жалгыз мамлекеттик саясатты жүргүзүүгө жетишерин кошумчалап, ал эми башка каналдарга казынадан ашыкча миллиондогон сомдор коротулуп жатат дейт.
Областной телерадиокомпаниялар бар. Ошолорго жумасына КТРден 15 мүнөттөн же 20 мүнөттөн ар бирине бирден берсе жетет. Ал жерде биз ар бир областта бирден телерадиокомпания кармап отурабыз. Ага миллиондогон акча каражаттар кетип атат. Но сегодняшний день 5-канал, телерадиокомпания «Пирамида». Я считаю, мое личное мнение, я до этого тоже высказывал. Надо выставлять на аукцион и продавать.
Пирамида менен 5-канал депутат Примовтун пикиринде бюджетке ашыкча жүк болуп атса, аталган каналдардын жетекчилиги тескерисинче өздөрүн аравык абалда калган ТВ каналдай сезип жүрүшкөнүн жашырышпайт. Пирамида телеканалдын жетекчиси Нурзада Токтогулованын Азаттыкка билдиришинче, ТВ каналды каржылоого келгенде мамлекеттен тыңгылыктуу каражат бөлүнбөй. Ошол эле учурда эфир толугу менен мамлекеттик саясатка арналып жатат.
Бул эми маселе эрте эле кеч чыга турган маселе болчу, анткени приватташтырылгандан бери биздин канал менен 5-канал мындайча айтканда бир абада калды да. Же толук мамлекеттик болуп мамлекеттен каржыланбай же жеке эмес ушундай бир абалдабыз. Анан если мамлекеттик саясатты жүргүзөбүз, если эл менен биз мамлекеттин жазып аткан иштерин түз чагылдыра алабыз десек, менин оюмча пирамиданы сактап калыш керек.
Токтогулова кошумчалагандай, финансылык кыйчалыштан бүгүнкү күндө пирамиданын 60 ашык адамдан турган жамааты дээрлик эки эсе азайды. Ал эми компаниянын карызы 10 миллион сомдон бир жыл ичинде эки эсеге кыскарса дагы, каатчылыкка карабай пирамидадан бир катар мамлекеттик кызматтардын долбоору акысыз эфирден кетип жатат. Алсак каналдан шаршемби, бейшемби күндөрү парламенттин жыйынын түз эфирде көрүүгө болот жана бул көрсөтүүнү азыркы тариф менен эсептегенде жылына 300 миллион сомго чамалап бармак.
Ошо былтыр 2 миллион алганбыз, анан быйылкысы дагы чечиле элек. Биз азыр толугу менен өзүбүздү өзүбүз каржылоодос.
Депутаттар сөз кылган мамлекеттик 5-чи каналды сатуу демилгесине ТВ жетекчилиги Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Ошентсе да медиа өкүлчүлүктөр бул каналда да каржылоо кыскарып, аны менен чогуу эфирдин көлөмү азайып жатканын ырасташты. Медиа өкүлү Акмат Алагушевтин айтуусунда Кыргызстандын саясатын жумурай журтка маалымдоодо бир телеканал жетиштүү. Ал эми калган каналдар жеке колго өтсө, атаандаштыктын аркасы менен медиа тармагы дагы өнүкпөк. Азыркы бийлик муну билип турса да, телеканалдарды бийликтин каршылаштары сатып алышынан чочулап, өз колунда кармап турат деп боолгоду.
Анткени бирөө баары бир сатып алат да, бул сатылды. Аны кандай колдонушат, ким колдонот, оппозиция колдонобу же ким колдонот, ошондон да, балким ошондон да коркот. Негизи мамлекеттин каналы жок болуш керек. Мына коомдук бирөө бир болуш керек, болду. Анан экинчиси, үчүнчүсү же башка болуп туруп, анан алда мамлекеттики болуп атат деген баягы туура эмес болуп калат.
2010-жылы апрель революциясынан кийин 5-чи канал жана пирамида телеканалдары убактылуу өкмөттүн декрети менен улутташтырылып, мамлекеттин колуна өткөн. Аталган эки канал кийинчерээк өкмөттүн чечими менен экс-президент Курманбек Бакиев жана анын туугандарынын улутташтырылган мүлктөрүн арасынан өзгө чечим чыкканга чейин сатыктан алынган. Жогоруда саналган каналдардан сырткары мамлекетке таандык телеканалдар ар бир облусто дагы ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Ал эми Ош шаарында болсо республикалык каналдарга удаалаш мамлекеттен каржылануучу Ош ТВ жана Ынтымак ТВ каналдары бар. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Ил аралык темалар менен улантабыз. Түндүк Корея ракета сыноосу дүйнөнү дагы бейпайга салды. 12 февралда Пхеньян орто жана алыс аралыкка жетүүчү ракетасын сынаган болчу. Жапония жана Түштүк Корея аны кескин сынга алып, Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырууну талап кылды. Түндүк Кореянын мамлекеттик маалымат агенттиги Пек Гук Сонг эки ракетасын сыноо ийгиликтүү өткөнүн 13 февралда маалымдады. Ракета 500 чакырым аралыкка учуп, Жапониянын экономикалык жээктерине жетпей деңизге түшкөн. Түндүк Корея маалымат каражаты сыналган ракетаны жаңы түрдөгү ракета деп атап, ал ядролук дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү стратегиялык курал деди. Сыноого Түндүк Корея лидери Ким Чен Ын жетекчилик кылганын кабарлаган маалымат каражаты анда кошуна мамлекеттердин коопсуздугу эске алынганын белгилеген. Ким Чен Ын сыноонун ийгиликтүү болушуна ыраазычылык билдирип, ядролук дүрмөт жана аны алып жүрүүчү ракетага ээ болуу өлкөнүн кубаттуулугун арттырат деген. Түндүк Кореянын ракета сыноосун Жапония, Түштүк Корея кескин сынга алды. Түштүк Кореянын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Чо Джун Хек ракеталык сыноону чагым деп баалады.
Оңол Пуканын тандо мисайл тобарыл камеңайатта. Инин
бүгүн Түндүк Корея баллистикалык ракетасы менен чагым жасады. Бул быйылкы жылдагы биринчи жолку ракеталык сыноосу болду. Өткөн жылы 24 ирет баллистикалык ракета сынашкан. Бул Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимдерин түздөн-түз бузуу эмес, бул ошондой эле Корея жармаралы жана жалпы эле дүйнөдөгү тынчтык жана коопсуздукка олуттуу коркунуч. Түштүк Корея өкмөтү аны кескин айыптайт.
Түндүк Корея 12 февралда Пек Гук Сонг эки ракетасын сынаган күнү Жапониянын өкмөт башчысы Синзо Абе Кошмо Штаттарда сапарда президент Дональд Трамп менен жолугушуп жаткан. Жапон лидери Түндүк Кореянын сыноосун кескин сынга алды. Премьер-министр Синзо Абе Пхеньяндын сыноосун эч кабыл алгыс нерсе деди.
Түндүк Кореянын ракеталык сыноосу абсолюттук түрдө кабыл алынгыс. Түндүк Корея Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чечимдерин толук аткарууга тийиш.
Ал эми АКШ президенти Дональд Трамп Америка Жапонияны толук колдоорун билдирди.
Мен ар бири түшүнүп жана толук билип алышын каалайт элем. Кошмо Штаттар Жапониянын артында турат. Ал 100% эң мыкты өнөктөш.
АКШ Сенатындагы демократ азчылыктардын лидери Чак Шумер Түндүк Кореянын аракетин президент Дональд Трампты сыноо деп атады. Ал ошондой эле Пхеньянды жоопкерсиз мамлекет деп атап, аны ооздуктоо Кытайдын колунда деди.
The real answer to curtailing North Korea is China. Like on so many other areas.
Түндүк Кореяны ооздуктара турган чындыгында Кытай. Башка багыттардагы да эле Кытай бул жерде толук адекваттуу аракет жасабай жатат. Ал Түндүк Кореяны экономикалык жактан кысып кое алат. Анын 90% импорту жана экспорту Кытай аркылуу жүрөт. Андыктан менин оюмча биз Кытайга Түндүк Корея карата мамилесин карап көрүшү керектигин айтышыбыз абзел.
Кошмо Штаттар, Жапония жана Түштүк Корея Түндүк Кореянын ракеталык сыноосуна байланыштуу Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин жыйынын чакырууну талап кылды. Коопсуздук кеңеште учурда төрагалык кылып жаткан Украина жыйынды 13 февралга чакырды. Түндүк Корея өткөн жылы 2 жолу атомдук сыноо өткөргөн. Анын биринде суутек бомбасы сыналганын билдирген. Быйылкы жылы 1 жолу ракеталык сыноосун өткөрдү. Айданбек Ахмат уулу Прага. Программабызды улантып мигранттар темасына өтөбүз. Москвадагы кабарчыбыз Орусияда кыргыз эмгек мигранттарынын балдарын чет өлкө чет тилде үйрөткөн мугалим кыздын ишмердүүлүгү жөнүндө баян куруп бермекчи. Анда азыр Лаза Такырбашева.
Нургүл 10 жыл мурун жолдошун ээрчип Орусияга ишке келген. Анда Кыргызстанда чийедей балдары менен өзү сүйгөн мугалимдик кесип калып кеткен. Бул арада ары бери урунуп беринип, мигранттык жашоодо бышып калган мекендеш баштан өткөн ал оор күндөрдү жылмаюу менен эстейт.
Оштон эле инфакттан өткөм, англис тилинде өткөм. Мугалим болуп, башты 10 жылдай иштедим, ошо эле стаж 10 жылдай болуп калды, анан ошо 3 балам болгончо декретке чыгып кайра иштеп ошентип иштегем да. Бул идеяны өзү чындыктан өзү Кыргызстанда баштагам, Кыргызстанда частный садикте иштеп жүргөм. Частный садикте там англискиден сабак берчүмүн да. Аларды көрүп, бизде эле ушундай алсак болот го деп үмүт кылып, максат кылып жүрчүмүн да. Бирок Москвада ачам деп ойлогон да эмесмин чындыгында ачы. 2005'ten beri şu жактабыз ғой, шунда канча 10 жыл болуп калган, 10 жыл 10 жылдан ашып калды. Эми арасына келип кетип жүргөнбүз, келип кетип жүрдүк.
Ар кандай жумуш иштедиңиз?
Ар кандай жумуш иштешет, конечно. Кимге эле келгенде даярды берип коймок. Башында бардык эле эл кылган бардык жумушту иштеп жүрдүк. Уборка десе уборкасында эле кылып жүрдүк. Касса десе кассасында эле иштеп жүрдүк.
Мигранттардын балдарына атайын бакча ачуу идеясы мигрант келинде өз убагында балдарына болгон катуу сагынычтан келип чыккан. Балдар ата энелери менен бирге болсун деген үмүт тилек менен ачылган Kids Club бакчасынын азыр шаарда 3 чакан бөлүмү бар. Анда 30 кыргызстандыктардын балдары тарбияланышат.
9 иштеген болсок, кантем башында действительно кыйналаттык, бала аз болуп. Бекер эле иштеп аттык да, мындай карандачы. Азыр эми Кудайга шүгүр эле, азыр уже 10 ашык бала бар уже. Көп ата-энелер эми суранганынан башка райондордон издеп көрдүк. Азыр ошо Первомайскийде ачылган, декабрда ачылганбыз, уже 2 ай болуп атат. Андан кийин уже кече 1 ай болуп калды. Тоже Бабушкинский метрода деле ушундай садик ачтык. Ал жерде дагы азыр уже 8-9 бала бар. Биз 10 балага деп эле расчет алабыз да, 10 бала кылып.
Бакчада кичинекей бөбөктөр орус, англис тилдерин үйрөнүшөт. Сүрөт жана бий ийримдерине катышышат. Бакчанын ишине көзөмөл салган ата-энелердин өзүнчө комитети дагы бар. Нургүлдүн айтымында тилекке каршы баардык эле ата-энелер күнү-түнү иштесе деле балдарын үзгүлтүксүз окута алышпайт.
Эми ар кандай да кээ родителдер 1-2 ай алып келет, шарттуу туру келбей калса кайра алып кетишет. Анын ордуна башкасы келип калат. Даже нянкага караса деле ошол акчаны төлөшөтчү. Ал нянка не кылат, курсагын тоого турат, эмне атат, все. А булар бул жерде билим алышат. Кантип билим алышат? Во-первых, биринчиден алар орус тилин үйрөнүшөт. Эрте мектепке барса, алар по-любому орусча окушат. Мектепке даярдайбыз, бүт уже 6 жашы жеткен, 6 жашар, 7 жашар алып мектепке даярдайбыз. Үч маал тамак беребиз, алар ортосунда уктатабыз, күнүн 2 сааттан сабак окутабыз, чоң группалар, например, азыр бизде 10 бала болсо, 10 бала чогуу эле тамактан чоң ойноп жүрө беришет. Бирок сабак болгондо биз 2 адам иштейбиз, бирибиз младший кичинекей эле карап турат 3-4 жашарлар менен, ал эми например мен сабак өтөм 5-6 жашарларга.
Москвада 3 бала бакча иштетип, байлык топтобосом дагы кыялым орундалды. Балдарым жанымда дейт, шүгүрчүлүк кылган Нургүл.
4-5 айга чейин байта көрбөй эле жүрдүк. Азыр мен 10 бала болсо, 10 баладан өздөрүнүн расходу өздөрүнө эле кетет да. Азыр эми ошо башка мигранттардай эле ошондой эле зарплата алам. Азыр мен эле ошондой зарплата алам. Майлы ба, пока үйдө деле отурсам, балдар карап отурмакмын да. 5-10 тыйын таап келсем, ошол эми просто плюс болот, зато всё равно балдар менен отурам. Просто отурбастан ещё балдарыма билим берип атам. Не то, что өзүм эле балдарыма эмес, эми башка бирөөлөрдүн балдарына кошуп билим берип атам да. Эми мен өзүм ойлойм, эми жакшы эле иш кыла атам деп ойлойм да. Ошо балдарым ошо бизге окшоп кыйналбай жашасын экен. Ушулар бизге окшоп ошентип жүрбөсүн, ушулар кеңири жашайт, кеңири жакшы бактылуу жашап сүрсүн дейт экенсиң да.
Кыргызстандык мигранттардын балдары үчүн Kids Club бакчасы алгач Айсулуу Тургунбаева жетектеген Москвадагы кыргыз маданий борборунда түптөлгөн. Лаззат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Балыкчы шаарынын маданият бөлүмүндө Маянанын айынан жамаат менен жетекчиликтин ортосунда чыр чыкты. Кызматкерлер жетекчисинин айлыгын көбөйтүп алды. Кемсинткен сөздөрдү айтып жатат деп билдиришсе, жетекчи мындай дооматты төгүнгө чыгарат. Убагында дүркүрөп өнүккөн Балык шаарында бүгүн маданияттын жана аны тейлеген маданият кызматкерлеринин абалы кандай? Аймактан кабарчыбыз Асейин Мадамбеков баяндайт.
Кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланып, адамдык укугубузду тебеледи.
Балыкчы мэриясынын алдына чыккан шаардык маданият бөлүмүнүн 10 чакты кызматкери жетекчиси Анара Чилетирова нааразылыктарын ушинтип билдиришти.
Бул өзү тийиштүү да бизге. Биздин айлыктарды татындыкка иштеп аткан адамдардын айлыктарын кыскартып, бюджетке өзүнөн өзү бюджетти билип атат да, мэриядан бекитип берген бюджетти бул менчигинде пайдаланып атпай. Анан ошонун негизинде биздин айлыктарды кыскартып, кээ бирөөнүкү көбөйтүп атат да. Өзүнө жаккандарды да, баягы ичара ошондор да. Муну келген 6 айы болду.
Деди Балыкчы шаардык маданият үйүнүн маданий уюштуруучусу Бакыт Өскөнбаев. Ал эми Назгүл Орозалиева жетекчинин тили да сөзү да тийип жатат деп ишендирди.
Бул кызматкерлерге, маданият кызматкерлерине мамилеси начар. Баарын орой мамиле кылат. Негизи мына биз деле көрүп жүрөбүз, биз деле катышып жүрөбүз, ал мамилесин бизге деле кылып жүрөт.
Жетекчинин Маянага байланыштуу аракеттерин бөлүмдүн башкы эсепчиси Назгүл Орозалиева мындай деп түшүндүрдү.
2010-11 жылы чыккан ал кездеги министр Шакеевдин райондорго берген приказы бар экен жана ошону каржы жагын караган кызматкерге жасатыптыр ошо райондорго каралган айлыктарды. Ошону алып келип алып эле бул бизге ушул айлык менен алышыңар керек деп мурунку айлыктарын кичирейтип мына асты 2,5 000 чейин кичирейди.
Ал эми маданият бөлүмүнүн башчысы Анара Чилетирова болсо, кызматкерлер келтирип жаткан айлык маселеси жана иш ара мамиле жөнүндө мындай деди.
Бизде Минкультуранын өзүнчө постановлениеси бар да, тиги Алмазбек Атамбаевдин 2011 жылкы 480-1 постановление бар да. Ошол боюнча карайм, штатка деген мурункусун ладнаны мага чейин бекитишкен, алар өздөрү жооп берет деп дагы эле болсо баягы кыргызчылык менен мына январдан баштап ошол постановление боюнча зарплаталар коёт да. Мисалы худрук менен директор у них оклад 6 000. Анан кийин калгандары кетет. Анан кээ бирлерге высшее образование, среднее образование деп бөлүнөт да. Анан ошону түзүп атканда деле мына канча жылдан бери иштеп мен коллектив үчүн күйөп атам деп аткан ошол эле мен башка эсепчим айтса болмок, бул жек местный бюджет, бул жекте өздөрү карап булар коюп беришет деп айтышса болмок да. Мага айтышкан жок, айткан нерсе макул болушту ошо штатканы. Анан кийин дагы баягы ар ким деңгээлине түшкүм келбейт, анан мындай деп айттыңыз, тигиндей деп айттыңыз деген сөздөр болду. Хорошо, эми кандай болбосун эми мен деген бир эле адамдын астында жооптумун.
Шаарлык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери мэрияга буга чейин жогоруда жүйөлөрдүн негизинде жетекчисин кызмат алуу арызы менен кайрылышкан. Мэрия комиссия түзүп арызды териштирип жаткан социалдык саясат боюнча баш кадис Адилет Калыков айтты.
Бул иш боюнча сөзсүз түрдө комиссия түзүш керек. Азыркы күндө жетекчилик дагы комиссия түзүп, калыс мамиле менен туура чечкиле деген тапшырма берилди. Мына бир аз күндөрдүн ичинде бул маселе чечилет.
Анткен менен жалпы эле шаар маданиятынын өнүгүшүнө шаар бийлигинин мамилеси жергиликтүүлөрдү канааттандырбайт. Кабатыр болгон жергиликтүүлөрдүн бири акын Асек Казиев, маданият кызматкерлери пайданы көздөй эле жалпы маданияттын кызыкчылыгына багытталган жоопкерчиликти ойлобой калышты дейт.
Азыркы учурда чындыгында маданиятка көңүл бурулбай эле калды да. Себеби бизде улуттук идеологиябыз жок. Ошол үчүн маданиятыбыз аксап атат да. Мисалы үчүн мына карап көр, жаштарыбыздын көпчүлүгү мусулман дин, ислам динине кирип атат, калганы аракка кирип атат. Анан мындай маданиятты мындай көтөрөлү деген бир немелер жок да. Чыныгып патриот жигиттер жок, баардык акчанын күчү менен депутат болуп алды да отурушат.
Балыкчы шаардык маданият бөлүмү жергиликтүү бюджеттен каржыланат. Жылына 7,5 000 сом бөлүнөт. Ал негизинен кызматкерлердин маянасына, маданий мекемелердин материалдык техникалык базаларын чыңдоого жумшалат. Балыкчы шаар мэриясынын карамагында маданият үйү, аймак таануу музейи, борбордук китепкананын 4 бөлүмү, Орто Токой клубу, балдар музыкалык мектеби бар. Аларды 72 маданият кызматкери тейлейт. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Кызыкөл облусу.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин түштөн кийин саат 15:00-15:30 чейин, кечкисин 18:00-19:30 чейин жана 20:00-23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Кадырман угарман, сиз Азаттыктын жарым сааттык программасын уктуңуз. Ушул жана башка маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Ахматов уулу албардым. Бир саамдан кийин биздин экинчи жарым сааттык программабыз башталат. Биз менен болуңуз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кайрылуу кеч, кадырман угарман, Азаттык 13-февралдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта адам жана базар, жан дүйнө рубрикаларыбыз бар. Маалыматтык жаңы технологиялардын Кыргызстандагы абалы жана мүмкүнчүлүктөрү ишкерлерге кандай шарт түзөт?
Мейли алай же ат башыда жаша, тийиштүү шарттын мыкты адис болсоң Америкадан буйрутма алып иштей берсең болот.
Ушул жана башка макала маалыматтарды сунуштайбыз. Азаттыктын Прага студиясында мен Айданбек Ахматов уулу, биз менен болуңуз. Азыр акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Кубат Касымбеков. Кубат,
рахмат, саламатсыздарбы. Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын төрөө карлыгынан четтетилишин саясатка байлады. Ал өзүнө каршы аракеттерди алдыдагы президенттик шайлоо менен байланыштырып, кызматтан кетишине кызыктар күчтөр бар экенин билдирди.
Мен айткан болчумун, көп эле саясий күчтөр кызыктар шайлоону эскиче өткөзгөнгө, анткени көнүп калган, оңой комиссия менен сүйлөшкөн оңой. Ошондуктан аракеттер буга чейин да болуп келген. 14-жылы билесиздер, менин үстүмө дагы бир жолу комиссия түзүп эчтеке таппай койгон.
Буга чейин башкы прокуратура мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевке таандык берген жердин сатылышына байланыштуу Сарпашевди иштен алынып премьер министрге сунуштаган. Өкмөттүн басма сөз кызматы Сарпашев берген арызына ылайык иликтөө иштери аягына чыкканга чейин премьер министрдин буйругу менен ээлеген кызматынан бошотулганын билдирди. Түркмөнстандын президенти Гурбангулов Бердимухаметов жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Көгүлтүр отко бай, дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири саналган Түркмөнстанда шайлоочулардын 97% добуш бергенин борбордук шайлоо комиссиясы билдирди. Өткөн жылы кабыл алынган конституциялык өзгөртүүлөргө ылайык бул жолу президент 5 жылга эмес 7 жылга шайланды. 12-февралдагы президенттик шайлоого Бердимухаметовдон башка 8 талапкер катышкан. Human Rights Watch уюму сөз эркиндиги жок өлкөдө жарандардын мамлекет башчысын эркин тандоосу мүмкүн эмес деп билдирди. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн мүлкү тууралуу депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүн иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, бул тапшырмага ылайык башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин президенттин Кипр офшорундагы мүлктөрү тууралуу айткандарын иликтөөгө жана тиешелүү чараларды көрүүгө тийиш. Башкы көзөмөл органына иликтөөнүн жыйынтыгы тууралуу коомчулукка жана президентке маалымат берүү милдети да жүктөлдү. Өмүрбек Текебаев дүйшөмбүдө Бишкектеги саясий форумда Кипрге барып, ал жакта Атамбаевдин мүлкү тууралуу маалыматтарды таап келгенин жакында коомчулукка жарыя кыларын билдирген. Румынияда өкмөткө каршы демонстрациялар уланууда. 12-февралдын кечинде Румыниянын баш калаасы Бухаресте 70 000 адам нааразылык акциясына чыгып, кайрадан солчул өкмөттү кызматтан кетүүгө чакырышты. Өкмөткө каршы демонстрациялардын 13-чү күнүндө Бухаресттен башка шаарларда да нааразылык акциялары өттү. Өкмөт туура эмес чечимдерди кабыл алды. Чечимдер жалпы түшүнүккө каршы жана бийликтин башка бутактары менен кеңешилбей туруп кабыл алынды, деди демонстранттардын бири Александр. Румыниядагы элдик толкунду котсо социал демократтар партиясы кураган өкмөттүн айрым коррупциялык иштерди кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу чечими себеп болгон. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху АКШ президенти Дональд Трамп менен жолугуу үчүн Вашингтонго сапар алууда. Ал Трамп менен 15-февралга белгиленген алгачкы сүйлөшүүсүндө АКШга жоопкерчиликтүү саясатты сунуштарын айтты. Эки лидердин жолугушуусунда Израиль Палестина чатагы, Иран маселеси да талкууланат деп күтүлүүдө. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама менен анчейин тил табыша албаган Нетаньяху жаңы президент менен жакшыраак мамиле түзүлөт деген ишеничин билдирген. Дональд Трамп шайлоо өнөктүгү маалында Израилди колдоп, Палестинага карата катуу позицияны карманарын белгилеген. Бирок ишке киришкенден кийин Израилдин палестиналыктар ээлик кылган аймакта жаңы конуштарды куруу аракетин тынчтыкка өбөлгө болбойт деп мүнөздөгөн. Кары көчкүдөн улам Жалал Абад облусундагы Алабука жаңы базар Киров унаа жолу жабылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашкандай, бул авто жолго 13-февралда саат 12:30 көлөмү болжол менен 5000 метр куб кар түшкөн. Аба райынын туруксуздугуна жана унаа жолдо кар көчкү түшү коргунучу болгондугуна байланыштуу тазалоо иштери убактылуу токтоп турат. Каттам жабык бойдон. Адистер ушул күндөрү Кыргызстандагы тоолуу жолдордо кар көчкү коркунучу жогору экенин эскертүүдө. Казакстанда саясий калем Трибуна Көз Карандысыз гезитинин башкы редакторунун милдетин аткаруучу Жанболот Мамай камакка алынды. Ага акчанын изин жашырды деген айып тагылып, 2 айга тергөө абагына камалганын Адил сөз бейөкмөт уюму кабарлады. Журналист өзүнө коюлган айыптарды саясий куугунтук катары менен өзөп келет. Британ ырчысы Адел 5 номинацияда Грэмми сыйлыгын жеңип алды. 12 февралдын кечинде АКШнын Лос-Анджелес шаарында өткөн сыйлык тапшыруу аземинде Аделдин Hello чыгармасы мыкты үн жазуу, мыкты ыр деп табылды. Ал эми 25 деген аталыштагы жыйнагы болсо эң мыкты музыкалык альбом деп аталды. Айданбек.
Рахмат. Акыркы жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды бизди. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Эми программабызды апталык адам жана базар түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстанда IT технология базары өнүгүү жолунда баратат. 2016 жылы бул тармактан түшкөн жалпы киреши 241 миллион сомго жеткен. Өлкөдө IT технология жаатында эмгектенген 30га жакын компания бар. Аларга 70% буйрутма башка чет мамлекеттерден түшөт. Эксперттер мындай кирешелүү тармактын негизги көйгөйү катары адистерди даярдоо экенин айтып жатышат. Азаттык радиосу апталык адам жана базар түрмөгүнүн бул чыгарылышында ушул өлкөдөгү IT технология базарынын келечеги көйгөйлөрү жөнүндө сөз болмокчу. Аны кабарчыбыз Токтосун Шамбетов сунуштайт.
Технология өнүккөнү смартфон, планшет, чакан компьютерлер жашообуздун бир бөлүгүнө айланды. Смартфондогу тиркемелер, компьютердеги ар кандай программалар ыкчам өзгөрүп, жаңыланып, адам эмгегин барган сайын жеңилдетип барат. Дүйнөлүк эксперттер кийинки жылдары мындай программаларды ойлоп таап, иштеп чыккан IT адистиги чоң суроо талапка ээ болгон кесипке айланарын айтып келишет. Бул кесипте аймактык жана аралык чек жок. Мейли алай же ат башыда жаша. Тийиштүү шарттын мыкты адис болсоң, Америкадан буйрутма алып иштей берсең болот.
Мобильный телефондорго, смартфондорго программа жазабыз. Анан болсо жанагы веб-разработка деп коет, ушу ар кандай. Эми сайт, веб-сервистерди жасайбыз. Ошонун ичине дагы ушу сайт, анан ушул приложениялар дизайнын чечип, ар кандай интерфейстерди ойлоп табабыз да. Ошондой болуп атат биздики. Основной ошол да.
Адилет Абылов Кыргызстандагы IT тармагында ийгиликтүү иштеп келаткан компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири. Ал жогорку окуу жайды ушул тармакта окуп, бул кесиптин келечеги бар экенин 10 жыл мурда сезген.
Мен канча 2006 жылы университетти бүткөм. Ошондон баштап эле жанагы фрилансер болуп эле иштеп баштагам. Ошондой эле мындай программист фрилансер болуп эле жакшы акча тапчу, анткени эми сен Кыргызстанда отуруп анан ар кайсы өлкөлөрдөгү клиенттер менен иштей бересиң да. Анан жакшы акча төлөп беришет. Мындай Кыргызстандагы зарплатага караганда жакшы акча да. Анан азыр болсо ушуну ушинтип иштегенди, фрилансер болуп иштегенди эми жаңы деңгээлге чыгарып атышпайбыз. Уже компания болуп иштейли депчи. Мындай жашынып иштебей. Ачык иштеп, официальный компания болуп иштегенге ошого интервью атабыз да. Көбүрөөк компаниялар ачылып ошентип иштейт.
Ишкер Абылов Кыргызстанда IT тармагы өнүгүүгө өр алды дейт. 5 жылдан бери анын компаниясы ондогон долбоорлорду ишке ашырып, бул чөйрөдө абройлуу ишканага айланды. Алар көбүнчө Орусия, Казакстан, АКШ жана Европа өлкөлөрүндөгү компаниялар менен иштешет.
Эми 2000-чи жылдарда өнүгүп баштады. Мен университетте ошо окуп жүргөндө эле Россиядан, Америкага иштеген программисттер бар болчу да ошол кезде эле. Анан ошентип эле өнүгүп баратат. Бул эми кандай дүйнө жүзүндө тренд деп айтып койсо болот да. Анткени Америкада же Европада программисттер эми кымбат. Аларга көп акча төлөш керек. Анан программисттин жумушу ал интернет менен иштей берсе болот да. Кайсы жерде отурганы, кайсы жерде иштеп атканы эч кандай мааниси жок да. Анан ошентип ошондой болуп иштеп эле эми кандай жакшы иштесең эч ким карабайт, сен кайдансың, кимсиң, жакшы иштесең эле сен менен иштей бер.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө өлкөдө бул тармактагылардын кирешеси канча экенин айтып берем. Кыргызстанда 2000-чи жылдардан тарта программа иштеп чыгуучулардын ити чөп жей баштаган. Бирок ал жылдары ар ким өз алдынча иштеп, тийиштүү документтери бар компаниялар жокко эсептелчи. Андан бери бир канча жеке фирмалар ачылды. 2012-чи жылдары мындай ишканалардын башын бириктирген жогорку технологиялар паркы түзүлгөн. Анда 27 компания катталган.
Ну, потому что у нас просто количество компаний.
Жылдан жылга компаниялардын саны көбөйүп жатат. Көмүскөдө иштеп жаткандар ачыкка чыга баштады. Бул жакшы көрүнүш жана компаниялардын мүмкүнчүлүгү кеңейүүдө.
Деди жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Виктор Албрехт. Жогорку технологиялар паркы жалпак тил менен айтканда интернет аркылуу компаниялардын башын бириктирген виртуалдуу мекеме десек болот. Өкмөт тарабынан бул паркта катталган компанияларга салыктан жеңилдиктер каралган. Кыргызстандык IT компаниялардын көпчүлүгү компьютерге, уюлдук телефондорго ар кандай программаларды түзүү менен алектенишет. Алардын 2016 жылдагы кирешеси 241 миллион сомго жетти. Атамекендик программисттер бул жылы ички базардан 50 миллион сом тапса, кирешенин 190 миллион сомдон ашыгы чет өлкөдөн келген. Эң көп буйрутма кылуучу өлкөлөр: Казакстан 39%, АКШ 31% жана Жапония 8%. Кыргыз компанияларынын программа иштеп чыгуу акысы башка өлкөлөргө салыштырмалуу кыйла арзан. Анткен менен сапат жагынан башкалардан ашса асат, бирок кем калышпайт.
Көпчүлүгү интернет, мобилдик телефондорго тиркемелерди иштеп чыгууда. Андан сырткары банк системасындагы терминал кассалардын программалары менен иштешет. Анан эл аралык кичи долбоорлор болуп турат.
Кандайдыр бир программа же тиркеме түзүп чыгуу акысы анын татаалдыгына жараша $1000 $100,000 чейин болот. Ар кандай компаниялардын мобилдик тиркемелери иштелип чыгып, ал дайыма жаңыланып, жаңы функцияларга кошулуп, дизайны өзгөрүп турат эмеспи? Демек, ал тиркеме кардарларга дайыма ыңгайлуу болуу үчүн компаниялар IT адистердин кызматынан пайдаланышат. Кадырман угармандар, сиздер Азаттыктын апталык адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө сөз кылуудабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө өлкөдө бул тармактын өнүгүшүнө эмне тоскоол болуп жатканын айтып берем. Кыргызстанда IT тармагындагы адистердин жетишсиздиги негизги маселе болууда. Ар бир компания жумушчулардын санын көбөйтүү үчүн өзү адис даярдап, окутууга туура келет. Жогорку технологиялар паркынын жетекчиси Виктор Албрехт.
На самом деле у нас количество программистов.
Азыр бизде программисттер жетишпей жатат. Компаниялар жакшы адистер менен камсыз болуп туруу үчүн өздөрү окутуп даярдоо менен дагы алектенишет.
Поэтому у нас многие компании занимаются подготовкой специалистов для себя дополнительно.
Исабек Ташиев учурда Түркиядагы жогорку окуу жайлардын биринде окуйт. Сабактан сырткары уюлдук тиркеме, компьютердик программаларды түзүп иштейт. Исабектин ырасташынча, дүйнө жүзүндө популярдуу жана кирешелүү кесипке Кыргызстанда анча көңүл бурулбай келет. Айрым өлкөдө IT тармагы казынага ири суммадагы каражат алып келет эмеспи?
Билбейм, азыр кургактыктын ортосунда жайгашкан үчүн бизге баягындай деңиз жолдору дагы узак болгон үчүн бизге бизнес кылууга, бир нерселерди ташууга дагы мындай как-то логистика жагынан мындай кыйыныраак болуш керек. Бизде калк дагы аз да, 6 миллиончу. 6 миллион булардын баягындай бир нерсе кылып сатсаң дагы, бир ширенке сатсаң дагы, бир сомдон сатсаң 6 миллион. А Турцияга окшогон чоң мамлекеттерде бир ширенке сатсаң дагы 80 миллион да. Ошондо баягы бизнес дагы тез өнүгөт да чоң мамлекеттерде. И IT болсо IT менен сыртка жумуш кылсаң болот да. Эң жакшы нерсеси ошол, мисалы үчүн аутсорсинг деп коет го. США бир компания бар, Америка Кошмо Штаттарында бир компания бар, ал жерден жумушчу ала турган болсо аябай кымбат болот да. Ошол эле жумушчуну Кыргызстандан алса өтө арзан болот. И ал жумушчунун Америкага барып отурушун, эми жашашынын кереги жок. Кыргызстандан туруп жумушун аткарып Америкага жөнөтөт, ал жактан алар ал компанияга дагы жакшы, и бул жакта бизде биздин жарандарга дагы жакшы болот да. Себеби Кыргызстанга салыштырмалуу жогорку, мындай жогорку деңгээлде мындай маяна алат и жумуш менен дагы камсыз болот.
Исабек Ташиев кыргыз жаштары кесип тандоодо жаңылууда дейт. Буга маалыматтын жетишсиздиги себеп болууда. Мындан улам жаштарга акыркы технологиялар жаатында билим алуу кол жеткиз кесиптей сезилет.
Бул тармакты өнүктүрүшүбүз керек, себеби бул жерде коррупция жок. Именно вот жумуш жасаган жерде жок да, себеби тааныш билиш деген жок. Мен бир компанияга, бир IT компанияга тааныш билиш кылып, бирөө менен бирөө аркылуу жумушка кирсем дагы, ал жерде колумдан эч нерсе келбесе, ал жерден жөн эле мындай чиркетем, мындай сортировка болуп калам. Жумуш мындай эми акылдын жумушу да. Бул жакта баягындай честная конкуренция бар.
Азырынча Кыргызстанда бул тармак өз киндигин өзү кесүүдө десек жарашат. Кадрларды даярдоодо, программаларды иштеп чыгуу жана кызмат көрсөтүү ассоциациясы эл аралык уюмдар менен биргеликте аракет кылып жатышат. Бир жыл мурун ачылган IT академия долбоору программист болууну каалаган жаштарды окутууда.
Азыр бир жылдын ичинде кесип программист болоюн деген кесипти азыр бир жылдын ичинде окуса болот. 5 жыл окубай эле университетте. Мына 1 жыл окуса болот, анан программист боло алса болот. Это реалдуу навык экен да, навык. Ошол навыкты биз окушубуз керек да. Каалагандар көп болуп атат. Мына региондорго биз дагы ошону IT академияны ачып атабыз. Кесиптик агентствосу менен министерство образованиясы менен биз азыр чогуу IT академиянын долбоорду баштадык.
Деди программаларды иштеп чыгуу жана кызмат көрсөтүү ассоциациясынын жетекчиси Азиз Абакиров. Чынында аймактардагы жаштарды бул кесипке үйрөтүүдө чоң көйгөйлөр жаралууда. Интернет ылдамдыгы, акыркы технологияны үйрөтүүчү мугалимдердин тартыштыгы сыяктуу маселелер чечиле элек. Айта Адис Ширин Мухамбетованын пикиринде мамлекет бул тармакка жардам бериши керек.
Өкмөт дагы жакшы көңүл буруп айтып атат ушул тармаккачы. Анткени традиционный отраслдарга көп көңүл бурулуп, там легкий промышленность андайларга көп көңүл бурулган менен ушу IT отраслга азырынча эч ким да жакшы көңүл бура элек да. Биздин негизи коом ушундай өзгөрүүлөргө даяр болбой атат да. Илгеркидей эле мындай информационный технологияны түшүнүү аз болуп атат. Адамдар ушул тармакта көбүрөөк иштеп башташса жакшы болмок.
Жаш программист Исабек Ташиев дагы жогорудагы сунушка үндөш пикирин ортого салды.
Көпчүлүк деңгээлде уга элекмин жөнөкөй мектептерде, себеби мындай база жетишсиз, информатика баягы китептери өтө татаал, оор тилдер менен жазылган. Себеби мен буга чейин информатиканы мектепте көргөм да, оор тил менен жазылган, мындай практикалык жазуу аз, теория катары эле өтөсүң. Мындай кылса болот, андай кылса болот, тигиндей кылса болот. А вот биз мындай практикалык жактан, теориялык жактан практикага өтүшүбүз керек деп ойлойм. И кадрдык маселе бул жерде биринчи орунда турат. Аларды үйрөтүш керек баягы мектептерчи баштап, мектеп жашынан баштап. Шаарда болсо азыр Бишкекте аябай баягындай программированияны үйрөткөн курстар көбөйүп кетти. Эми ал жерге баягындай чөнтөгү барлардын бир аз акча керек да ал жерге барыш үчүн дагычы. Себеби баягы мамлекетте иштеген адамдардын балдары ал жерге барып окушуна мен көзүм жетпейт, себеби бир айлык курстары 8000 сомдон ушундай башталат экен. Примерно ошо 5000 сомдон жогору деп коелу.
Программист болууну каалагандар англис тилин жана математика, физиканы мыкты окуусу керек. Бул тармакта креативдүү ой жүгүртө алган таланттуу жаштарга акча өзү келет. Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун апталык адам жана базар түрмөгүн угалдыңыздар. Бул чыгарылышта Кыргызстандагы IT технология базарынын келечеги, көйгөйлөрү жөнүндө кеп козгодук. Берүүнү Бишкектен Токтосун Шамбетов даярдады. Эфирден жолугушканча аман туруңуздар.
Урматтуу угармандар, азыр жаңылыктардын учкай мазмуну менен таанышып алыңыздар. Тайырбек Сарпашев мамлекеттик каттоо кызматынын төрагалыгынан четтетилишин саясат менен байланыштырды. Түркмөнстандын президенти Курбанкулу Бердимухамедов жекшембидеги шайлоодо добуштардын 97% ашыгын алды. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев өзүнүн мүлкү тууралуу депутат Өмүрбек Текебаевдин билдирүүсүн иликтөөнү башкы прокуратурага тапшырды. Румынияда өкмөткө каршы демонстрациялар уланууда. Кар көчкүдөн улам Жалал Абад облусундагы Алабука жаңы базар Киров унаа жолу жабылды. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми назарыңыздарда Жан Дүйнө радио түрмөгү. Бүгүн аталган радио берүүдөн таланттуу акын Табылды Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу угаласыздар. Акын кыргыз поэзиясына өткөн кылымдын 70-жылдары өзүнүн өзгөчө үнү менен келип кирип, 1983 жылы 36 жашында бул дүйнө менен кош айтышкан, көзү тирүүсүндө бааланбаган акындын көркөм мурасы учурда өз күйөрмандарын таап, адабиятчылар тарабынан жогору баалануда. Радио Түрмөктүн бул жолку чыгарылышын кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов даярдады.
Саламатпы, Клара. Көптөн бери жолугушууда элекпиз. Өзүң айткандай, семинарлар жолоо жок, кез-кез кол бошойт. Клара, мына мен ушинтип атыңды айтып алам да, ичимдегини айта албайм.
Бул акын Табылды Мукановдун сүйгөн жары Кларага жазган жүздөгөн каттарынын бири. Азаттык уналгысынын студиясында акындын музасына айланып дирилдеген махабат саптарынын каарманы болгон Клара Шырдакова конокто болгон. Акындын жубайы бизге Табылды экөөсү кантип таанышып калганын айтып отурду.
Шаарга келгенде биринчи эле тиги университетке өтүп, биринчи курста окуп жүргөм. Анан бир күндө классташ курбум Тамара Чыналиева деген, ошол мени өзү катышкан иримге чакырып калды. Жүрүп барып отуруп тур, биздин спектакль аткарып атабыз, ошону көрүп кел деп. Анан мен барып алардын аткарганын көрүп отурдум. Тамара болсо Сейдейн ролун аткарып аттыр, Табылды болсо чыкыйып кийинип алып, бетме-бет Чыңгыз Айтматовдун бетме-бетинде тергөөчүнүн ролун аткарып аттыр. Мен алардын аткарганын көрүп отуруп, анан кеттим. 2-3 күндөн кийин классташ кызым Тамара мага сага балдардын баары эле ашык болуп атат, ошон үчүн Табылды Муканов сени аябай сураштырып атат деп калды. Анан 2-3 күндөн кийин бир барак кагаз алып келип берди мага. Табылды ошондо бейтанышка деген ырын жазып ошо Тамарадан мага бергиди.
Муканов бейтанышка деген ырынын алдына 1967 жыл 27 октябрь деп кол койгон экен. Ушул күндөн баштап акын Кларага ыр артынан ыр, кат артынан кат жазып өз сезимин билдирип турган. Табылды үчүн канча ыр жазып кайра-кайра жалбарган каттарды жөнөтсө да Кларанын жүрөгүн жибитүү оңойго турбагандай. Жоопсуз калган каттар ан сайын жигиттин ашыктык отун тутантып, боздотуп, мажнунга айлантып койгон. Акын кээ бир каттарында Кларанын жооп жазбаганына таарынып, кейип, кайра эркелеткен учурлары кездешет. Акыры жүрүп 2 жаш баш кошту, бирок бактылуу болуш алган жок. Бул тууралуу бүгүнкү күндө 70 жашка таяп калган каармандын өз оозунан уксак.
1971 жылы мен ал 70-нчи жылы бүтүп Советтик Кыргызстан газетасына орношту. Мен болсо 71 жылы бүттүм. 70 жылы бүтүп анан мени Рыбачыда балыкчыга кеткем. Кетсем артыман келип мени киного чакырышты. Бексырга деген жердеш досоко. А мен мейли кино карат экем деп ала чакырган таксиге түштүм. Ошону менен мени бозучка ала качып кетишти. Ошондой.
Ала качып кетип отуруп калдыңызбы?
Мындай сүйлөшүп да калдык да ошонун 70-нчи жылдарда ошо.
Андан кийинки мына мисалы ушул ырларын окуп отурсак, анда таарыныч деген ырлар бар да, көбүнчө сизге баягы таарынып, анан ушундай бир сизди бир өзүнө сүйдүрө албай, өзүнө карата албай же көңүлүңүздү таба албай жүргөндөй ырлар бар да, анан кандай ушул ырлар эмнеде себептен жазылган?
Ошо таарыныч деген ырынын баары могу 24-нчү мен университеттин 24-нчү посттошу бар болчу, ошол ырларынын баарын ошол жака салчу мен шаарда жүргөндө. А балыкчыга келсем ошол жака балыкчыга жиберчү ырларын баарын салып туруп. Ошо таарыныч деген ырын биз өлөн электе 68-нчи жыл жазылган ырлар.
Мына сиз азыр каттардын баардыгын көпчүлүгүн сактап жүргөн экенсиз азыр, э?
Баарын эле сакташчу.
Конверти менен
конверти менен баары сакталып турат, өзүн кол менен жазылган ошол.
Турмушта ар кандай маселелер болот экен, анан сиздердин баягы бөлөк жашап калган учурларыңыздар да болдубу?
Бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Ичкиликтин айынан ушундай болуп бөлөк жашап калган учурларыбыз да болду. Мен эч жерде иштебей калдым. Андагы иштен чыгарып койду, ушинтип.
Мукановдун кайсыл учурда ырлар жазганын көрчү элеңиз. Кайсыл учурлар жазды эле, кантип жазчу эле, мүнөзү кандай эле?
Ошо көп ырларынын баарын ошо менин артыман чуркап жүрүп, ашык болуп чуркап жүргөндө жазылган көп ырларын бар. Анан кошулуп өмүр сүргөн күндөрү бул биз Бишкекте бир кичинекей жерде мындай квартирада жашачубуз. Ошол ырларынын баарын, ошол ырларынын жакшы ырларынын баарын ошо жерде жазган.
Жана сиз өзүңүз айтып кеттиңиз, ошол ичкиликтин айынан дагы бир бөлүнүп жашап калган учурларыбыз болду деп. Ошол эмне себептен? Эми бул ичкиликтин деле бир себеби болот дешет го, мүмкүн ошол коомчулук аны бир акын катары барктай албадыбы?
Өзүнүн чөйрөсүнө жараша болдуго. Айылдан деле ишчү эмес экен да, тоодо эле Бозучук тоонун түбүндөгү айыл, ошо сарайдын үстүндө чыгып эле, үлгөнчөптүн үстүндө чыгып тоону карап эле ыр жазып отурчу экен. Мектепте окуп жүргөн жылдары эжеси айтып атпайбы, жаңы деген эжеси. Шаарга келип эле чөйрөсүнө жараша ушундай болуп калды. Кайдан жүрүп мындай болуп ичкилик ичип калды деп ошентүчү.
Табылды Мукановду мына сүрөтүнөн көрүп калабыз, анан башка да замандаштар айтат мындай сымбаттуу жашынакай
кыздар да ошо окшош тармалчаштуу.
Анан сизди кызганткан учурлар деле болчу эле?
Болчу.
кызганчы болчу.
Кантип кызганчы элеңиз? Башка бир кимге ыр жазып койдуң деген ушулар?
Жок, андай болгон жок. Ал мени кызганчы.
Көбүнчөбү?
Көбүнчө. Өз жолдошторун эстип келип алып эле кызганып отура берчү.
Колуңузда азыр каттар турат, ошол мисалы буларды жыйнап буга чейин дагы жыйнагын чыгардыңыздар окшойт. Ошондо баардык кол жазмалары, баардык чыгармалары кирдиби, камтылдыбы?
Баардык чыгармалар баягы мага чейин менен кеңешпей туруп эле чыгарып ийишпедиби? Анда көп ырлардын баары, мага арналган ырлардын баары жөн эле кетип калган. Анан мен 2002-жылы жанагы типтеги бүт каттарын баарын чогултуп, толуктап туруп чыгарбадымбы?
Сиз кайсы кызматты аркылы алдыңыз? Кесибиңиз кандай эле?
Мен ал кезде ошо эч жерде иштебей калдым да мен. Табылдым экөөбүз дегенде болуп, бара-бара уже сезимдерим бар сенек боло баштады. Кайра жарашабыз, кайра ажырашабыз ушинтип жүрүп анан кеткенден кийин 77-жылдан баштап МВД системасына кирип 30 жылга жакын ошол жакта иштеп, анан ошол жактан пенсияга чыктым.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык үн алгысынын жан дүйнө рубрикасын угуп жатасыздар. Бул жолу аталган радио берүүдө акын Табылды Мукановдун чыгармачылыгы жана тагдыры тууралуу кеп болууда.
Табылды Мукановдун кийин мына көзөткөндөн кийин деле мына чыгармачылыгы жөнүндө угуп калып, билип калып жүрдүңүз. Турмуш жолу бир болбой ажырашып кетсеңиздер дагы билип калып жүрдүңүз да, ошондо кандай сезимдер болчу эле?
Ал көп жолу келди, биз токтогула шопокова дагы үйдө, чоң үйдө жашачубуз. Ошондо көп жолу келди ал, көп жолу келчү, көп жолу келди.
Сизден кечирим сурап, э?
Көп жолу жолдошторун эшитип келген күндөрү болду, көп жолу келди. Балдарынын ден рождениеси болгондо да келди. Акыркы жолу көрүп ушу Сыкөл гастроном тараптан келесем, кечке жакын келаттым, кыш болчу. Башым алдында суусар тебетеги алып келаткан, ушул жерде ойлоо туруптур.
Ошондо акыркы жолу көрүпсүз да, э?
Ошондо.
Ушул 83-жылы экен да, ошол 83-жылы.
Анан айтты тиги баш кийимиң куттуу болсун деди. Анан балдарды сурады. Анан унчукпай туруп да кеттик. Анан бирдеме айтайын деп умтулуп барып токтоп калды. Андан көбүз айланы жанагындай кабартыптык да.
Кларага, сүйгөнүм, сүрөтүңдү карга тарттым, кар эрип агып кеттиң. Мен сенин сүрөтүңдү жарга тарттым, жар көчүп жексенделдиң. Мен сенин сүрөтүңдү ташка тарттым, таш сынып талкаландың. Мен сенин сүрөтүңдү көзгө тарттым, көз ооруп учуп кеттиң.
Канча жазган каттарында сизге ушундай жалбарып жазган учурлар көп эле болуптур да, мени кечирип койчу, анан кайра келчи дегендей эле. Анан ошол убакта баягы ага чейин баягы мындай оорураак күндөрдө бир сезим сенек болуп калды деп атпайсызбы? Ошондон улам сиз кечире албай койдуңузбу?
Баягы эмесин кое албай койду да кичинекенде.
Эми андан кийинки сиздин жеке турмушуңуз кандай уланды? Андан кийин турмушка чыктыңызбы?
Турмушка чыккан жок.
Азыр эми кыздары кандай, кесиптери кандай?
Кесиптери БГУ бүтүштү, эмени бүтүштү, жанагы университет бүттү. Бирөө мына эртең бүгүн деп төрөгөн турат, үч неберем бар, эки эркек бир кыз.
Муканов көзү тирүүсүндө жазуучулар союзуна мүчөлүккө кабыл алынбаса да, балдар үчүн арнап жазган Шуру жоготкон кыз жана Кытыгыты, ошондой эле Каректеги жер менен Жүрөктүн кагышы аттуу чакан китептерин жарыкка чыгарып үлгүргөн. Акын түбөлүктүүлүккө сапар алгандан көп өтпөй 1986-жылы Жан дүйнө аттуу китеби жарык көрүп, 1987-жылы аталган эмгекке Ленин комсомолу сыйлыгы ыйгарылган. 2002-жылы Арчадай жашыл элем аттуу китеби жарык көрдү. Адабиятчылардын пикиринде Табылды Муканов окумалдыгы аркылуу жогорку интеллектуалдык деңгээлге жеткен акын болгон. Ал өзүнүн табият берген таланты менен алган билимин жуурулуштуруп, улуттук поэзияга жаңычылдыкты алып келүүгө умтулган. Адабиятчы Рысбек Эшматовдун айтымында, Муканов өз чыгармачылыгына дүйнөлүк адабияттын чегинен туруп мамиле кылган.
Көпчүлүк акындардан айырмаланып, бул ушул тетиги батыш акындарын, керек болсо ушул модернисттик ыкмада жазган акындардын ырларын бул окуп үйрөнүп алган да. Ал ушинтип айтпаган күндө дагы ырларды окусаң, ушул салыштыруулары, метафоралары, ушулардын баардыгычы эми ырлардын структуралдык түзүлүштөн бери мына эркин ыр формасында деп айтып атабыз, мисалы ушулардын баардыгы да ошол тиги батыштагы Мемин деген акындарды окуп, анан кийин ошондон келип анан чыгып атат да кийин. Мунун жанагы трагедиясы да ушундай болсо керек, анын табылгасы да ушундай болсо керек деп ойлойм да. Мисалы үчүнчү, ушул барып келип анан кийин ошол тиги баягы мүмкүнчүлүктөрүн бир жагынан ачып атса, бир жагынан деген ошол тиги эме коом муну түшүнө албай атат да, кайсы бир деңгээлде. Бир жагынан түшүнүп турат, бир жагынан түшүнө албай атат.
Ишматов Табылды Мукановту өзүнүн жеке турмушун, махабатын жазуу аркылуу жалпы адамзат темасын козгогон, поэзиянын жаңырыктарына умтулган акын катары баалады.
Тагдыр ушуга алып келип такады да, баягы өмүрү чарт үзүлүп атат да. Анан бир күчүн бере албай, аягына чыгарчусун чыгара албай, жыйынтыктай албай кетип атпайбы? Эгер бул тиги өмүрү дагы бир аз узагыраак болсочу, бул менимче өтө күчтүү акын болмок да.
Табылды Муканов 1946 жылдын 17 январында Ысык Көлдүн Аксуу районунун Энчилеш айылында жарык дүйнөгө келген. 1965 жылы Кыргыз мамлекеттик университетинин кыргыз филологиясы факультетине тапшырып, аны 1970 жылы аяктаган. Эмгек жолун мурдагы советтик Кыргызстан, азыркы Кыргыз Туусу гезитинен баштаган. 1976 жылдан 1980 жылга чейин Мугалимдер газетасында эмгектенген. Андан кийин эч жерге жумушка алынбай калган акын 1983 жылдын март айында 36 жаш курагында каза болгон. Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык радиосунун жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн аталган радио берүүдө акын Табылды Мукановтун өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов уюштурдум. Жан дүйнөңүздөр дайыма балкып турсун.
Урматтуу угарман, ушуну менен биздин программа соңуна келип жетти. Радио эфирде жаңырган макалаларды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны прогнозу жасаган мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Саламатта болуңуз.